Әби Исмамын Нәһдидән риваят кылмады. Умар ибн Хаттаб разияллаһу анху дидләр, безгә хат яздылар. Без Азербайҗан вилаятләрендә турган пайтымбездә, "Я Утбат ибн Фаркадин, иннеху лейса мин каддика вала кадди абика, вала кадди уммика, фаашбиъ аль-муслимин фи рихалихим, мимма ташбау минху фи рихлик". وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. عمر رضي الله عنه شندي خط يزغن اكلر ازلرنا أزربجان دجي ولي لرجا رهبر لرجا اي عتبة ابن فرقد بو توبلنجن بيت المال دجي بولجن غنيمتلر سزي غيرتنجز پشنة ترنجز بلن otangizni g'ayrati peshini terisi, onangizni harakati bilan to'plangan narsa emas. Buni siz u yerga jamg'arib yotmang. Atrofingizdagi mu'min musulmonlar och, muhtoj turgan holda boyliklarni bir joyga jamg'arib qo'ymang dedilar. Fashbi'il muslimina fi rihalihim, musulmonlarni xonadonlarida siz to'yg'azing, ularga taomlarni yig'izdiring. O'zingizni xonadoningizda nima yeyotgan bo'lsangiz, atrofingizdagi mu'min musulmonlar ham ana shunday taom bilan qorinlari to'ysin dedilar. Rahbar vali qanaqa bo'ladigan bo'lsa, demak xalq ana shunday taom yeyishligi shart ekan. Ana shunda yerda adolat, ana shunda xalqdan rahbarlarga bo'lgan ixlos, muhabbat uyg'onar ekan. Ana shunda diyorlarda tinchlik, salomatlik, insonlar bir-birlariga muvaddat hosil qilar ekanlar. Mana shu Umar roziyallohu anhuni aytgan so'zlarini yana davomida o'zingizni saqlang, ne'matparvar bo'lib hayot kechirishlikdan, ahli shirk, mushriklarning kiyimini kiyishlikdan, ipak kiyim kiyishlikdan o'zingizni saqlang dedilar. Yana bir rivoyatda bayon qilinadiki, rahbarlardan bittalari bir diyorni fath qilgani borishgan paytda ana shu diyor ahllari islomdagi bo'lgan rahbarlarni, obro'lik odamlarni to'plab turib, ularga o'zlarini huzurlaridagi eng obro'lik, eng ishtaholik taomlarini pishirib, tayyorlab, ana shularga ziyofat uyushtiradilar. Ana islomdagi bo'lgan obro'lik, izzatli kishilarni chaqirib, taklif qilishgan paytda ana shu xonadonga kelib, xalqni ham, boshqa bizni oddiy musulmonlarni ham mana shu taomlar bilan ziyofat qilib beryapsizlarmi, yo'qmi deb so'radilar. So'ragan paytlarda bizga muyassar bo'lmadi, ularga bundan sal yengilroq qilib ziyofat qilib berarmiz deganda, rahbarlar ana shularni taomini yemasdan chiqib ketgan ekanlar. Xalqlar shunaqa bir oddiy taom yeyishadigan bo'lsa, bizlar ulardan ko'ra ziyodroq taom yeydigan bo'lsak, bizda Alloh subhanahu va taoloni adolatini ichimizda o'rnatmagan odam bo'lamiz deb ana shularni ziyofatini qabul qilmagan ekanlar. Shuning uchun agar rahbarlar tarafdan mana shunaqa adolat, xalqparvarlik, xalqlar bilan barobar bo'lishlik bo'ladigan bo'lsa, albatta xalqlardan rahbarlarga bo'lgan muhabbat hosil bo'ladi. Ana yer yuzida tinchlik, salomatlik, adolatlik holatlar vujudga keladi. Sadaqallohul azim. 63-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh kelgusi mana darslarda davom etkizamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bir rahmatga arhamar rohim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga arhamar.